Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olen viis agendusel 99,3 megahertsi. Ilm on jälle ilus ja mida see ennustab? Eks see ennustab ainult ühte? Ennustab seda, et suvi võib tulla kurradi palav. Tõenäoliselt tulebki, juhul kui vastupidi ei lähe, muidugi võib enesekaitseks öelda, aga kuidagi pidi kuivamise tunne on küll sees. Uudised, aga palun uudiseid on, agent saatis näiteks kirjakese, kus ta märgib ära, et üks uudis on natukene kahe silma vahele jäänud ja see on, noh kui ma tsiteerin kohe välja toodud lõiku, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles tänases Äripäeva raadiosaates poliitikute töölaud, et Nordikale antava laenu ja selle tingimustest võib välja lugeda, et riik ehitab uuesti rahvusliku lennufirmat. Riik ehitab uuesti. Juba selle lausega tunnistatakse, et eelmine läks. Ja nüüd alguses peale noh einmal from the beginning snatchava ja ehitame. Ja agent küsib siiralt, kujutan ette tema suuri üllatunud silmi, kui me praegu liigume taas rahvusliku lennufirma poole, siis kuhu me need 5 aastat oleme liikunud ja 213 miljonit eurot kulutanud. Allah, Allah, ütleb agent ja lisab, kui sinu väljendit kasutada, see ei ole minu väljendaga. Aga Allah, Allah, tõepoolest. Sisuliselt on siin tegemist puht südamliku üles tunnistusega, et tahtsime ehitada lennufirmat. Ahju alune sõi kõik ära. Kütsime uue summa sisse. Ahju alune sõi jälle kõik ära. Nüüd kütame sisse veel suurema summa. Las ahju alune sööb end sandiks. Ja meie saame X-Fly.
Tänavil, nagu me kõik teame, 14. ramadaan 1441, 8. mai 2020, 14. juar 5788, lehekugime 1233 või juuliuse päev 2,458,977, ei tea, kas siin mingisugune numbri maagiaga taga on, aga kui on, las olla 1563. aasta. Piltene linnus, hertsog Magnus. Magnus, nimetatud hertsog, võttis vastu Saaremalt saabunud delegatsiooni ja tuli vastu nende palvele ja andis Kuressaarele linna õigused. Võtta ei saa mina aru. Üks annab teisele õigused. No, kuidagi see, juba see on tegelikult terve mõistuse vastu, aga no las olla. 1925 Eesti suuruselt teine kommertspank, Harju Pank, läks. Mitte lihtsalt läks, vaid läks pankrotti. Sinna oleks võinud ju ka riik raha sisse kütta, et ehitame taas Harjupanga. Ja 1939 toimus aktsiaseltsi elektrikeskus asutamiskoos, oleks seda peetakse üldiselt Eesti energia, ütleme energiasüsteemi või no ja energiasüsteemi alguseks või ja ära tundmiseks, et juba nagu on. 1946 kaks tütarlast, Aili Jürgenson ja Ageda Pavel, lasksid õhku punaarmeelastele pühendatud ajutise puust monumendi Tallinnas Tõnismäel. 1955 valiti Argentiina-Eesti võitlejate koondise esimeheks Hugo Holm. See on jälle sõna võitleja kasutamine huvitavas tähenduses, aga no las olla. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu tunnistas kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestas nime Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks Eesti NSV lipp, vap, hümn. Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti NSV ministrite nõukogu nimetati ümber vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks. Vaat nii juhtus. Ei tehtud uut, vaid nimetati ümber vana. See ka hea ja ilus ju. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi ei ole midagi parata, ajalugu on mõeldud välja selleks, et ta korduks ja et temast mitte midagi ei õpitaks. Igal juhul stuudios on korduvalt juba siin olnud Andres Raid ja vaat, mis teemal me täna räägime, see on küsimus. Minu käes on üks paber, paberi peal on kirjutatud, ise printisin välja, see ei ole mingisugune, mida jagatakse kuskil. Usalda mõistust. Aga selleks peab olema vanakooli mees teadmiste ja kogemustega korduvalt saatuselt vastu seda kohta nina näiteks saanud tegelane. Ja siia on kirjutatud, suure segaduse olukorras on külm pea ja selge mõistus inimese parimad kaaslased. Kes ma olen? Mis minus saab? Mida peaksin tegema? Mauritsiuse instituut ja Mart Raukas, filosof, muide siin saates ka käinud, pakuvad tallinlastele tasuta mõtte abi. No nii, Mart Raukas käis Andres Raidi saates, käis seal ka Linnar Priimägi ja üldine teema, kui ma nüüd õigesti aru sain, aga inimene ütleb, kui ma nüüd õigesti aru sain, ainult siis, kui ta on täiesti kindel, et ta õigesti aru sai, oli jutt meie meediast.
Seda küll, tere kõigepealt. Oli juttu meediast küll ja eeskätt just meedia usaldatavusest. Ja küsimus ei olnud absoluutselt selles, et oleks olnud mingisugused, kas mingisuguste liikumiste pooldajad kohal või siis nende vastupidi mingite liikumiste vastased, kuidagimoodi poliitiliselt angaseeritud isikud või tahtsime natukene sellist, no, inimlikumat, samas teaduslikumat ja igapäeva ülesemat, kui nüüd keeruliselt.
Väga ilusti öeldud muide.
Pilti saada. Ja minu mõelest läks korda, aga see peaks nüüd õige peatselt uutes uudistest tulema, nii et kellel on huvi, see võib sinna lihtsalt vaadata. Aga sa alustasid, mulle meeldis, sa mainisid ajalugu oma sissejuhatuses.
Jah, ajalugu kui
ja ajalugu on viimasel ajal pakkunud meile üsna palju niisugusi, kuidas öelda, no puslesid moodsa sõnaga.
Et fill the blanks, nagu mõni täida lüngad.
Ja põhjustab nõutust ja jällegi peategeleseks, üheks peategeleseks vabandust, on siin meie presidentinna, Kadri Orst, kellele me saadame tervisi. Ja nimelt ütles ta kolme presidendi ühisavalduses, mis võeti vastu paar päeva tagasi, et ajalugu ei tohi ümber kirjutada ja igastule katsetele ajalugu ümber kirjutada peab resoluutselt vastu seisma. Mis saab sellise seisukoha vastu olla? Mitte midagi vastu pidi, seda tuleb iga te pidi tervitada. Samas ütleb ta niimoodi, et nüüd teise maailmasõja lõpu eelsel päeval, see tähendab siis eile,
jaa,
Euroopas tähistatakse 8. mail, sellepärast, et alla kirjutati Berliinis Saksa vägede tingimusteta kapitulatsiooni akt. kell 23:43 Moskva, vabandust, Euroopa aja järgi ja tingitud aja vahet tähistatakse seda Euroopas seetõttu 8. mail ja praegusel Venemal 9. mail. Nii et siin ei ole noh, lihtsalt aja vahe ja rohkem midagi keerulist siin ei olegi. No, las olla, kuidas, millal keegi tahab. Ajavööndeid on siin maailmas ju rohkemgi veel. Ja maailmasõda lõppes. No, kuidas saab olla niisugune, noh, tähendab, presidenti ajalugu ei tohi võltsida. Teine maailmasõda lõppes ametlikult. Jaapani kapitulatsiooni.
Ja see oli septembri. Ju hiljuti.
See oli teine september. Oluliselt hiljem, teine maailmasõda, kallid inimesed, ei lõppenud
Jaapan
ära.
Jaapan kapituleerus küll, aga siin on ju veel tema suhted USA-ga,
loomulikult,
mis venitasid protsessi veel see, kaugemale.
Noh, ja siis lõppesid ka natsism ja sõjaõudused. Sõjaõudused ei lõppenud 45. aastal. Kallid inimesed, sõjaõudused käivad tänase päevani edasi. Siin ei ole mitte midagi parata, võtke Jeemani raak, üks kõik, kus koha peal. Ja, no, sellist juttu rääkida hea küll, olgu nende õudustega, aga teise maailmasõja lõpust niimoodi rääkida on enam kui imelik ja kui keegi siin midagi ümber teeb ajaloo suhtes, siis on need samad kolm Balti presidenti,
vaata,
võibolla kes ei lugenudki seda teksti.
Küsimus ongi selles, et millise ajaloo me nüüd kinnitame ametlikuks?
No,
Andres, kuidas me defineerime ajalugu kui niisugus? Kui me võtame tänase Eesti asi, mida räägib peaminister, on üks. Peaminister kui nimetus, institutsioon. Ja. Samas see, mida räägib keegi kukutatu oma memuaarides, on niisugune, et pane kõik see kari vangi eluks ajaks.
No, tegelikult
kus ajalugu... see tõde on? Kas ajalugu peaks olema seotud tegelikult toimunud sündmustega või hinnangute ja seisukohtadega sellest aitab?
Ajalugu ei peaks olema seotud kunagi toimunuga, vaid ta peaks olema seda otseselt kirjeldav ja kajastav. Reeglina aga kirjutavad ajalugu...
Need, inimesed, kellele parasegu projekti põhiselt makstakse.
Nii, ja siit tuleb alati juurde subjektiivne moment. Võtke kas või enda meie Baltasar Russov või siis Kristjan Kelch, sest meil endal subjektne ajalugu ju pikalt puudub Eestis. Selles tähenduses, et Eesti ajalugu on kirja pannud ikka siin viibinud kas mingis või siia saabunud vallutajad, nendega kaasas olnud kirjaoskajad inimesed, spetsiaalsed kroonikud võibolla, seda on kirjutanud siin käinud kõik võimalikud kaubareisijad, igasugused usuhullud ja mitte nii väga hullud. Ja nii edasi. Kas või Kristjan Kelch kirjeldab ju eestlast ka oma mätta otsast. Tema jaoks kõige suurem autoriteet on loomulikult Rootsi kuningas ja katoliiklus ja hiljem protestantlus. Ja kõik seda kuivõrd täpselt kõik see kohalik seltskond neid... asju täidab ja nendest määrustest ja kõik võimalikest reeglitest, kaanonitest kinni peab, annab oma hinnanguid. Nii pea, kui hakatakse andma hinnanguid, hea, halb, ilus, kole ja nii edasi, nii läheb asi subjektseks kätte ära või subjektiivseks, kui soovite. No ja siis tuleb hakata seda tõeteraselt kuskilt otsima. Ja teine lugu, millest ka vihjati selles kolme presidenti pöördumises, oli see, et liitlasväed puhastasid Euroopa natsismist. Vaata, siin tekis jälle nüüd küsimus, liitlasväed.
Huu,
no,
nagu küsiks.
Täpselt niimoodi.
Türklane.
Kas siis punaarmee fakt on see, kas see kas meeldib või ei meeldinud. Või ei meeldi praegu või meeldib väga. Üks kõik, maitse asi. Aga fakt on see, et Berliini trampisid sisse kaks punaarmee üksust, esimene Valgevene ja esimene Ukraina rinne, Konev ja Žukov. Fakt on see, et alla kirjutati kapitulatsiooni akt 8. mai hilisöösel või no,
jah,
kui
enne südaööd.
Enne südaööd. Eelmisel 7. kirjutati Reimsis muidugi alla ka üks kapitulatsiooni akt. Sellele kirjutas ilma volitusteta alla tõsis suda Platov, Vene kindral, kes sai selle pärast võtta. Ja paar sõna selle selgituseks ka. Tegelikult see kapitulatsiooni akt, tekst, lepiti umbes 20 leheküljelisena kokku juba 44. aastal Jaltas. Ja seal oli juttu Saksa armee ja kõikide relvaüksuste, no sinna kuulus ka Waffen SS muidugi, nendelt relvade ära võtmise. See oli seal kõik kirja pandud. Nüüd uues lepingus seda kirjas enam ei olnud. Sellepärast, et juba 44. aastal oli Churchill valmis haudusplaani. Neil oli vähemalt vaja vähemalt 100 diviisi, et Nõukogude Liiduga seda alustada. See ei olnud ka mingisugune eriline saladus uuesti. Ja kust saada see puudu? Noh, nii-öelda liitlasväed oleks suutnud kokku panna umbes 50, kust need 50 võtta. Ja siin Churchill tegelikult lootiski. No muidugi ameeriksed ei kirjutanud seda alla, sellele alla, sellepärast, et Kaug-Idas, tuletame meelde, sõda käis ja ameeriklased lootsid, et ja nii juhtuski, et liit astub nende pool sõtta, aitab Jaapanit puruks lüüa, nii ka juhtus ja sellepärast, et USA seal kõhkles. Ja kirjutati ka uuesti alla, siis 8. vahetult enne süda. Aga võt, ja nüüd, kui liitlasväed puhastasid natsismist, liitlasvägede hulka, kujutame ette, et arvestatakse ka punaarmee.
No, oota, tead, vaata, siis loogika on, kui nad karjas peksavad ühte, siis on neil nagu üks eesmärk.
Siis liitlasväed. Kas nüüd siis Eestisse 44. aastal tulid sisse ka siis liitlasväed?
Ilmselt.
Ja
no, selles ongi kogu loogika ja selles ongi kogu meie ajaloo vaev ja valu, weltschmerz, kui nii võib öelda.
Ja siin tekivad küsimused, mis, noh, tähendab, need ei ole mingisugustest emotsioonidest tingitud, vaatad lihtsalt teksti ja püüad aru saada, mida sellega mõeldakse. No ja siin kaovadki mingised otsad.
No siin kaovadki otsad kas või sellepärast, et kui teise maailmasõja võitsid liitlased ja üks osa liitlastest tuli ja andis meile ka tappa, siis kes see meie sõber siin on, kellele me meeldima peame, kui see kõige toredam liitlane on nüüd kõige koledam vaenlane?
Miks ei või seda siis ka niimoodi välja öelda, nii nagu see oli?
Ja ei nüüd ole kosher.
Aa.
Beno.
Sellest Venemaast on üldse saanud mingisugune väga veider asi. Hiljaaegu lugesin ka seda, kuna Euroopa Liit oli väga mures sellepärast.
Kes konkreetselt?
Euroopa Liit. Nimeliselt. Nii oli öeldud. Euroopa Liidu juhid on mures sellepärast, et
tähendab, vabandus, uutes Euroopa Liidul on eraldi juhid, kes juhivad meid siis.
Nii tuleb vist välja.
No tulebki välja.
No tuleb välja. Loogika ütleb nii, ma ei tea, mis seal jälle seal taga võib olla. Mis moodi seda mõeldi või mis moodi keegi sellest aru sai? No loogika ütleb loomulikult niimoodi. Aga ja nimetate seda, et uutes Euroopa Liidu riikides, nimetate Serbiat ja Horvaatiat ja mõningaid veel, et nendes on demokraatia murenemas, loomulikult Ungari ja
Eesti
Poola.
Eesti demokraatia on sellest kõige kõvem.
Loomulikult kõige kõvem. Aga Ungari ja Poola kahekesi, eriti ja Serbias loomulikult ka, on demokraatia mõranemas. Serbias on demokraatia mõranemas, tead mille pärast?
No.
Et Venema aitas ravimitega, maskidega ja spetsialistidega kriisiga, tähendab selle koronaga, haigusega toime tulla.
No, see on vähemalt mõistetav. Ma mõtlesin esimese hooga päeval.
Ei, aga, kuidas see demokraatiat mõraneb?
No, raisalt said terveks ju, vist.
No, ma
ei tea. Tähendab, vaata, see ongi see ajalooloogika. Kui me võtame kas või niisuguse asja, et Euroopa Liit, see on tööjõu ja kaupade vaba liikumine. Nüüd panid kõik riigid piirid kinni ja Euroopa Liit, kui Dingan Sih kutsub riike üles koostööle.
No võt, sa ei tohigi aru
saada. Võt, ammusta Mihkel Katkise pähkel.
Kui võid.
Ja.
See on üks Eesti aine väga tore laul.
Eskolamist.
Oi, väga. Ja see, see meenutab mulle praegu käib, võt niisugune noh, ametnikud, nad seal midagi kirjutavad, midagi nad peavad otsa kui ütlema. Inimesed enam ühest küljest ei süvene, teisest küljest ei saa aru, kolmandaks on juba käega löönud, iga üks tegeleb oma asjadega ja lõppude lõpuks on 99% varsti juba üks kõik, kes seal eesotsas on, lisaks sellel ta ei saagi enam aru, kes teda juhib, kuhu peab pöörama, ise tulem kuidagi moodi toime, olgu peale, mis siin enam lööb käega kõigel. Ametnikel on muidugi kuldne põli, nagu see Euroopas tundub, et see ametnike mingisugune ma ei tea, kas palavik või no ei, ma tahtsin öelda mingisugune viirus, aga no ei, võibolla ei ole viirus. See on jõudnud siia ka, aga vaatad sinna ametnike tegevust. Näiteks kujuta ette nüüd, see on pisikene näide, aga ta kirjeldab minu mõelest kohutavalt iseloomulikult meie ametnike, kas kiusu või arusaamatust maailmapilt, ma ei oska öelda, mida... Ühes Rakvere peres oli rõõmu ühel päeval, kui palju. Sündis laps, ilus, kena, terve, tütarlaps, ammu oodatud ja pere loomulikult rõõmus. Ja tahtis talle nimeks panna Neleri. Ilus nimi ju.
No.
Nele. No, Neleri ma, ja mis, Neleri ja? Üks sõna ja Y lõpus. Noh, see Y sellega ju ei üllata praegu mitte kedagi, see on üsna tavaline. Ja nii Neleri. Ametnik keeldus seda nime registreerimast, öeldes, et see ei ole kosser, see ei kõlba ja niisuguse nimega, see ei lähe kohe mitte.
Aga muide on mingisugune nii. Otsus, ma ei tea praegu peast öelda, mis tasandil vastu võetud, milliseid nimesid tohib panna?
No oot, selle kohta ma ütlen sulle. Ja. Nii, Eestis on eelmisel aastal 2019... pandud nimesid, tüdrukud, kuula nüüd.
No.
Evulla, Kustuta, Ängri, Kaveri, Joheli, Charlize Vihmapisar, Silli, Abigail, Karola Triksibel, Manjana, Pernilla Noemia, Andriine, Mandi, Läman, Demitri, Demietria, Mesike.
Kuule, ära piina mind.
Poisid.
Miks sa mind piinad?
Poisi nimi on Lohe. Nii, aga ma veel paar tükki sulle loen siin ette. Ja kuulajatele ka. Amor, Fneinet, Eros, Troi, Trevoli, Lucifer, Pöök Oore, Essu, Mango, Francis Quentin, Rhett, Ruan, Konon, Roel, Anom, sidekriips Ree, Ker Arbaho.
Kurat, see kõik on nagu mingisugune...
Ja neid on registreeritud.
Jah.
Ota, oleks nüüd lool lõpp.
See esimene nimi oli mu jaoks juba küllalt vapustav.
Lohe.
Ei, see tüdrukute.
Evulla.
No kui teda vulvaks hakatakse näiteks kutsuma.
Ja, aga ei, oleks nüüd lugu lõppenud. Ei. No ametnik sai aru ja ütles, et jah küll, no, sellised nimesid on pandud.
Paneme aga ära. Enam me vigu ei tee, teie seda nime ei pane. Ja,
ja see, teie seda nime ei pane. Asi läks kohtusse. Kohus ütles, et maimukesele kaua oodatule võib Neleri panna küll. Ametnik ei jätnud jonni ja läks ringkonna kohtusse. Ringkonna
kes
kohus...
on kannatanud või no,
ei,
mis
no,
on see?
Vanemad tahavad panna seda nime no. Ja ametnik ei ole sellega nõus. Nüüd ringkonnakohus otsustas, no täiesti loogiliselt, et mis sellel siis viga on sellel Neleril, võib olla küll. Ametnik ei rahunenud maha, võeti vandeadvokat, ma tuletan meelde, et ametnik ei pea seda mitte oma raha eest tegema.
Ja loomulikult.
Vaid kasutab ja. Kohaliku omavalitsuse eelarvet ja kaebas asja riigikohtusse. Riigikohtust veel vastust ei ole tulnud. See jauram on kestnud. Vabandus, et ma niimoodi ütlen.
Ei,
kaks see... aastat.
Ja plika on nimeta.
No, võt seda ma ei tea. Ilmselt kutsuvad teda siiski Neleriks.
No, aga tal ei ole dokumenti. Ja nüüd hakkab see kemer niit peale, et mis te nii suurele, kus te varem olite, blä jälle, eks ole?
Nii, ja riigikohtust...
No, kus te selle lapse saite nii suurelt?
ja riigikohtust oodatakse lahendit. Kas tõesti kohtutel ei ole mitte millegiga muud teha ja siin ei ole mitte kohtukapsa ajada? Absoluutselt.
Ei.
Neile tuleb see asi ja nad peavad seda menetlema.
No, ega nii väga võibolla ei pea ka.
Võibolla ei pea ka. Nii
aga väga, esimene aste, kui on tegelikult juba võtnud ja sellega tegelenud. No, kurat, seda teab kahju, et siin ei ole Raigo Sõlg, võibolla tema niimoodi viitaks.
Jah, aga ma siin jään nüüd selle...
Aga seis on jube ja selle juures veel, noh...
No. Aga see on see sama ametniku, loogika ametniku mingisugune, ma ei tea, mis asi see on.
Läheme edasi.
Läheme.
Meil on bürokraatia diktatuur. See on omamoodi nakkushaigus, sest nagu me näeme, võivad haldusaktilaatseid vastu võtta ka kauplused, joonistada põrandale liiklusmärk, kõrvaldada käibest korvid, asendada need kärudega. Ma võtsin käru sanga pihku, kurat, sinna oli nagu 22 inimest nuusanud, aga see on kõik see mingi odav desinfitseerimisvahend, mingi läga oli seal küljes. Siis on muidugi see, et just inimesed seisavad õhtul kaupluse ukse taga tõeline zombide maskipail 2,5-3-4 meetriste vahedega ja ootavad. Usalda mõistust. Kas inimene teab enam, mis asi on mõistus, terve mõistus, loomulikud instinktid?
Aga milleks ta peaks seda teadma?
Aga milleks teda kurat vaja on inimese kujul siis?
No ta on, maksab makse ja ta täidab mingisuguseid funksioone ja võibolla polegi rohkem.
No ta, ei, aga ta sööb ka ju, tähendab, kui talle anda raha, siis ta ju kõike maksudeks ei maksa. Tuleb kuidagi pidi teha, et ta ikka kõik maksudeks kohe tagasi annaks. Siis saab liigutada raha ja kõik on toreda.
Sa mainisid haldusakti, sellega tuleb välja
ka... No liiklusmärk on ju haldusakt.
Ja loomulikult. Haldusaktidega on kaks niisugune lugu, ma olen nüüd mingisuguseid kirjavahetusi pidanud ja paraku. Ma ei või nüüd väita, et see täpselt niimoodi on. Aga ma olen uurinud, tähendab elementaarloogika järgi lihtsalt lähtudes jälle sellest neid seadusi ja üha rohkem jääb selline mulje, et näiteks peaministril sellist pädevust kehtestada tervet Eestit puudutavad mingisugused regulatsioonid, tal ilmselt neid ei olegi.
Liive Freud, tal oleksid need
haldusakt, kui... Haldusakt, ehk määrus... Peaminister võib anda välja määruse haldusaktina.
Juhul kui tal on presidendi kui kõrgeima, riigikaitse kõrgeima juhi volitus. Ainult.
Jah, tulebki niimoodi välja. Ta võib, peaminister näiteks võib anda üksikute inimeste või siis inimgruppide kohta mingisuguse, kas mingid asju piirava või vastupidi mingid asju laiendava määruse. Aga tervet elanikkonda käsitleva mingisuguse määruse seadus või väljaandmine, vabandust, ei ole tema pädevusest tuleb.
Kas me siis võiksime... Välja.
See peaks olema presidendi seadlus, ellu on siin vahepeal, seadlus. Sellist asja ei ole olnud.
Riigikaitse kõrgeim juht ei tegele niisuguste küsimustega, millest võiks järeldada, et see kriis ei ole nii tõsine asi, kui meedia sellest teinud on.
Ja võt, mille pärast see küsimus on... Siin võivad jälle praegu väga paljud öelda, et ja mis see siia puutub ja miks see nii tähtis on. Jumal hoid, kui olukord on ikka selline ja niisugune, et kas nüüd siis ei saa. Tähendab, asi puudutab mingisuguste üle riigiliste piirangute sisse seadmist. Ikkagi täpselt, kellel on see õigus, kes võib siin midagi öelda, kes siin ei või midagi öelda, mis moodi on see asi seaduslik. Vaata, kui meil on seadusriik, siis eeldame, et kõik meiega tehtav ja toimetatav on seaduslik. Ja sellega seoses lihtsalt no, oleks ilus või kuidagi...
Oleks ilus küll, ainult et tead, siin on üks nõrk külg.
Nii.
Meil on nii kuradi palju seadusi, et neid rikkumata, nii nagu pahas ja koledas Nõukogude Liidus ei suuda elada isegi ministridega riigikogulased, olgu nad nii pühad kui tahes.
No see need muutuvad ka paraku niivõrd tihti ja üks asi...
Ja nende tõlgendused muutuvad.
ja neisse suhtumine...
See sai varem alguse juba, ma mäletan Petlemi...
Tädi seadus, jah?
Jah, täpselt. Oli vaja kuskilt midagi pärida ja siis tehti kibekiidelt riigikogus mingisugune vastav seadus. Sealt tuligi see Petlemi seadus või kuidas oli?
Petlemi tädi seadus oli.
Jah, täpselt. No nii tehtigi.
Noh, jah, umbes nii ta oli.
Nii et kui vaja, aga nendega ei jõua, paratamatult ei jõua iga inimene igapäevaselt tegelda, igapäevaselt ennast kurssi viia ja siis vaielda veel nendest erinevalt arusaavate võibolla asjatundjatega, kelle vahel ka oma vahel mingisugune selline üldine arvamus puudub, need jällegi sõltuvad.
No vaata, see on jälle, kui määratakse ekspert, kes... No kurat, aga ta lõpetas ju keskkooli ära ja miks ta ei võiks ekspert olla?
No meil on need ekspertid ja nendega on väga halvasti, väga paljudel juhtudel nende ekspertideks saavad inimesed, kes peaksid tagasi minema no kuskile umbes kuuendasse klassi või kuskile sinnapoole. Aga no midagi teha ei ole, kuidagi praktika on selliselt välja kujunenud. Ja ilmselt on tegemist siin palkadesse, sest et palgaskaala võimeldab vanem spetsialistile või ekspertidele maksta natukene teistsugust raha, natukene suuremat.
See tähendab, et...
Aga sellega devalveeritakse kogu institutsioon, näiteks ekspert. See peaks olema mingisugune auväärt meeletud.
No see peaks olema mingisugune hierarhiline.
Täpselt niimoodi.
Välja teenitud.
Jah. Ja mitte kuidagi moodi muidu, kui inimese esimene töökoht... Praegu on, no ma toon veel ühe näite, mis ei ole nüüd antud juhul, natuke teisest vallast, asja puudutab haridust, kus jälle haridusentusiastid on teinud väga palju parandusettepanekuid lasteaia õppega.
Haridusentusiastid?
Entusiastid, keda kõiki tuleb kaasata. Entusiast võid olla sa ükskõik kui suur ja kuivõrd tubli ja sinu aated, ideaalid ja isegi tahtmised võivad olla kantud ükskõik kui headest kavatsustest. Aga kui sa ei tea, ei tunne, ei oska, siis on mõningatest valdkondadest targem natukene, mitte eemal hoida, aga kuulata natukene targemaid.
Musikene kinni.
Ja meenub Munga palve 16. sajandist, et Jumal hoidku ja antku mulle jõudu selleks, et ma suudaksin end hoida sellest, et ma igast asjast midagi pean arvama ja iga asja kohta kuskil valjusti oma meelt avaldama. Tähendab, mõne asja kohta, tähendab, see on 16. sajandi vana Munga palves kirja niimoodi pandud. Väga sümpaatne terve.
Ja lühidalt eesti keeles, jätke kurat mind rahul.
Umbes niimoodi. Ja kui ikka ei tea, ei tunne, siis miks mitte osa võtta? Ja, aga kas või selle pärast, et ise õppida, areneda, natukene targemaks saada, võibolla midagi juurde õppida.
Seda tehakse rohkem kuulamise läbi.
Jah, muidugi.
Aga võib ka...
Ka jäljendamise, mõtlemise, analüüsimise, sünteesimine...
Võrsel tasemel vennaga niimoodi arendada, aga kõvemaid kutte tasub kuulata.
Tasub küll.
Andres, tuleme nüüd alguse juurde tagasi. Tuleme. Mart Raukas, Linnar Priimägi ja meie meedia. Võtta, siin on minu jaoks see küsimus, et kui mitu korda on juba siin Nõmme Raadio lõunatunnis välja testitud, et meie kallis viirusekene, see ei ole mitte niivõrd meditsiiniline kui võrd poliitiline tõbi. Ja seda ei ole tootnud meedikud, selle on tootnud meie meedia. Kus juures praegu täna ma nägin, et esimest pääsukest Overtoni aknakest võimalikku Liisa Pakosta tädi suri koronaviirusse.
Koronaviirusesse esiteks. See on üks kõige suurem vale, mis üldse olla saab. Ma ütlen... Otseselt välja, viirusesse
taga...
ei sure mitte keegi.
No jah, keeleliselt.
Just nimelt, aga see on suur sisuline vahe ka.
Jah.
Kallid inimesed, viirusesse ei sure mitte keegi. Viiruse, sa saad nakatuse viiruse kaudu, nakkuse vabandust, saad viiruse kaudu, pärast seda arenevad sinus mingisugused protsessid, milleks sul on eeldus juba varem olemas, milleks viirus loob oma korda tingimused ja inimene matkab meil kõiksusesse, kas kopsupõletikust või millestki muust.
Ja.
Mitte viirusesse, kallid sõbrad, ei sure mitte keegi.
Nii, aga selles lauses minu tädi suri sellepärast sisaldub
ja.
Kättemaksu motiiv ju, kes laskis asja nii kaugele, võtke see mees koha pealt maha, las teine astub tagasi, las kolmas teeb kõike.
Sellepärast, et mul on sinna juba keegi valmis pandud või lähen ma sinna ise asemele.
No ükskõik mis, aga minu meelest on, me oleme kõige jälgima ja ohtlikuma faasi künnisel, hakatakse otsima süüdlasi, need ei. Arst... Mingu teise kohta tööle, vallavanem, kadukugus kurat. Mis toimub? Usalda mõistust, nagu siin, on, siin Mart Raukas.
Vahetame ära ühe verbi, ühe tegusõna selle asja juures ja pilt muutub otse kohe selgemaks. Süüdlasi pole vaja mitte otsida. Väga kena oleks nad, kui nad selgitataks objektiivise uurimise käigus välja. Ega ainukest süüdlast või ainusüüdlast kindlasti üldse olemas ei olegi. Üks, kes on nüüd konkreetselt üks ja tänu temale kõik juhtuski. Ei ole, aga meil süüdlased reeglina määratakse.
Jah, nii nagu Stalin ju, no znašit vinovnava.
Täpselt niimoodi.
Ja korras.
Aga... Stalinil oli veel lihtsam, et paimat kavo papala i nakazat kavo nužna. Ehk siis tõlkes püüame kinni, kes ette juhtub ja karistame, keda vaja.
Nii, aga nüüd see saade muidugi, kus... Herr Priimägi ja Herr Raukas esinesid, kui sa neid peaksid võrdlema nende seisukohti meedia suhtes.
Üks ja see sama 100%.
Üks ja see sama, noh, nende väljenduslaad, võibolla sa kirjeldad, kas või niimoodi aperitiivina kuulajatele, et nad siis saaksid enjoytada ühel hetkel, kuidas sa siin kahe õpetatud inimesega vestled.
Loomulikult Mart Raukas... vähem emotsionaalsena, aga lõppude lõpuks ikkagi emotsionaalseks muutudes kirjeldas väga, väga hästi alustas vanast Kreekast, kuidas teavitati, milleks teavitati, mis moodi asi on käinud.
No teavitus peab olema selleks, et saavutada mingi tulemus.
Ja loomulikult. Ja kõik see jõudes tänasel päeval välja ja, noh, ja tema sellised illustratsioonid või illustreerivad näited on alati olnud väga head ja väga, väga täpsed, kuigi veidi ehk allegoorset ta nimelt viitas, mitte ei vihjanud, vaid viitas täiesti selgelt ka Venemaal toimuva kirjeldamisele Eesti meedias, et see noh, on ületanud igasuguse mõõdutunde.
No sama räägi Varri Raudvere.
Jah, ja, täpselt. Ja... ütles, et aga noh, muidugi siin on teatud kindlad inimesed, kes seda teevad, näiteks ka Tartus õlut müüv isik, kes on Karmo Tüür. Noh, ta meeldib või ei meeldi, kas tema jutud sobivad või mitte, aga Mart Raukas väga ilusti ütles, et see on selline vahutav jutt ja mitte midagi ütleva, aga on sappi täis ja ainult üks mulin ja vaht, et võibolla õllemüüjana no, ta on vahuga lihtsalt arjunud. Jah, kuidagi niimoodi. Ja nii edasi, nii edasi. Linnar Priimägi viitas loomulikult kõigepealt sellele, et meie ajakirjanike haridustase on ääretult madal.
Oot, aga kui nad on lõpetanud siiski maailma mõõtudes võimalik, et ka praegu arvestatava ülikooli, ajaloolise ülikooli, järjepidevus, jätkus, suutlikus, ma ei tea, mis see jätkus.
Ei, siin on mitu apsu korraga sees. Tegelikult kuivõrd jätkusuutlik ei ole teada, äriettevõttena kindlasti on rohkem kui teadusasutusena. No murre toimus muidugi siis, kui ülikoolidest said teadusasutuste asemel äriettevõtted, nii nagu nad praegu kahjuks on. Ja täpselt sama puudutab meie tervishoidu, kui
haigetest saisid
äriettevõtted. Aga olgu pealegi. Ja näiteks see murre, ajakirjanike ettevalmistus, väga suur murre, toimus üsna raksti ja see toimus, kui lõpetas Juhan Peegel ja tema asemele asus... Marju Lauristin ja Linnar Priime sõnutsi on õppejõuna Marju Lauristin läbi kukkunud. Ta ei ole suutnud jätkata seda sama liini, mida väga inimlik ja tark Juhan Peegel kunagi alustas. Ta tõi mitu tsitaati.
No, Juhan Peegel oli keeleeliselt juba tugevam.
Väga tugev. Ta ütles, et ajakirjanik võid olla ja hea ajakirjanik ja väga hea ajakirjanik võid sa ka olla, aga inimiseks pead sa seal juures ka igal juhul ole jääma ja seda pead sina kõigepealt olema.
See oli küll kauge nõukogude aega, aga ma mäletan fragmentaariumit. Ma langesin esimesel sõjasuvel. See oli kirjutatud nõukogude ajal, aga me ju saime kõik aru, milles seal kirjutati.
Muidugi.
Ja selles mõttes, kus juures ei pandud kinni teda, ei süüdistatud raamatuni trükki kadus lettidelt.
Samal ajal, kas sa umbes kujutad ette, inimeste vaateid ja tema olemust suuresti ju tegelikult olema ausad mõjutab ka keskkond, milles nad kasvavad.
Kes on? Kinderstube.
Kinderstube, just nimelt. Ja, aga kui sa hästi siin ilma igasuguse irooniata, absoluutselt ilma igasuguse paha tahtlikkuseta, et no kas sa kujutad ette, millest Marju Lauristini kodus näiteks, kui ta oli väike tüdruk, millest seal räägiti?
Tuli hingeliselt räägiti, nagu oleks kodanik Tseba Võitra.
Missugune parteikomitee sekretär välja vahetada, missugune kolhoosi esimees ära vahetada, kes on partei liinid viidi. Ja kui sa oled seda kuulnud väikesest tüdrukust saadik, olles hommiku laua peal, samal ajal oma peres loomulikult hoitud ja armastatud ja kõik nii edasi, aga mis õhkond ja mis jutud on sind ümbritsenud?
Une jut oli see, kuidas sinus saab ühel päeval oktoobrilaps, siis pioneer, siis komsomol, siis rakukese juht ja siis lähed sina Moskvasse ja di-di-di-di.
No midagi. Nii et selline ja paratamatult ja see ei saa mõju mitte avaldada. No siin ta on.
No me peame arvestama siin muidugi ka veel Marju Lauristini ema kättemaksu motiivi ja teatavat võimalikku kibestumist, sest ta istus ju kinni.
Otse loomulikult. Ja pane see kõik sinna juurde ja lõpude lõpuks see kahtkis üks segapundar on ja inimlikus mõttes üsna keeruline. Ja siin, no, ma olen kaugel sellest absoluutselt.
Ja siin ei ole ka kedagi süüdistada, sest olud mätsisid niisuguse perekonna kokku ja that's life.
Jah, just nimelt niimoodi. Ja niimoodi on juhtunud ja väga paljude inimeste puhul, ega sa ei saa ju määrata ära, millisesse perekonda sa sünnid.
No esoteerikud ütlevad, et kuidagi sa ikka saad, aga kui su karma on niisugune, et sa sinna sünnid,
siis need asjad on niimoodi. Nii et selle ajakirjandusega on üsna kehvasti ja alates sellest, ma olen üsna tähelepanelikult jälginud ka selle koha pealt, et meile räägitakse, et ajalugu ei või ümber kirjutada ja täpne peab olema ja üks või teine ajakirjanduslik väljaanne ei ajab mingisugust sõna otseses mõttes vabandust jama, aga meid petetakse igapäevaselt. Alates sellest, et me loeme suurtest pealkirjadest, uuringu kohaselt on nüüd niimoodi. Kallid inimesed, meil ei ole viimased 18 aastat toimunud mitte ühtegi ühiskonna alast uuringut. Mida on tehtud? Koostatud kõik võimalike kirjeldusi.
Jah.
Esitatud nägemusi. Toodud välja mingisuguseid...
Võrreldud ühte teisega.
Siis on toodud mingisuguseid loendeid. Millegi kohta 12 on neid ja neid on 17 ja seda on 16.
Andres, praegu ma võtsin lahti, kui sa ütlesid sõna pealkirjad, ma võtsin lahti ja et mis ette sattum, ma olen pealkirjad ju ammu varahommikus läbi lapanud, aga esimene, mis torkas silma, Kuressaare haigla töötajad nõuavad ravijuht Edward Laane lahkumist. Nüüd, kui minusugune... Naiivne, lihtne inimene loeb seda pealkirja teatava kogemusega siukeste pealkirjade suhtes, siis esimene küsimus on, kes on Kuressaare haigla töötajatest teab, et ta nõuab ravijuhi lahkumist.
Kümnesse.
Nazavidje vseh po imenna, nagu ühes vene filmis oli.
Jah, olge hea, aglasiti ves spisa.
Aglasiti, jah.
Tooge välja terve nimekiri, kes teab ja, mis, ja mille pärast.
Ja mul on kahtlus ja ma ei tea, kas see on õigustatud kahtlus või olema vandenõuteoreetik. Aga kui ma analoogiliste asjadega olen saanud vastu oma mitte just eriti hiiglaslikust nooblit, siis pole parata, ma ei usalda. Paranoia hoiab kinni kukkumast, nagu ütlevad klassikud.
Ei, aga selline kriitiline lugemisoskus on minu meelest suurepärane. Ja tihti peale väga tore on veenduda, kui kontrollid ühte allikat, teist allikat ja nad kõik kinnitavad kaudselt ühte seda sama, et tõepoolest niimoodi on, siis miks ka mitte. Ja nüüd siis teiseks küljest oleks antud juhul, ma ei ole seda artiklit tõsi küll ise veel lugenud, aga pealkirja nägin ma ka. Ja nüüd tahaks teada, millest teda konkreetselt siis süüdistatakse.
Ma ütlen teise pealkirjaga. Põhjus laane kangutamiseks. Vaata kui hea lause. Põhjus laane kangutamiseks. Kangutamine iseenesest on vägivaldne tegevus, kus kasutatakse ära tekkinud olukorda,
Kangi.
Et nüüd saab kangutada. Kuressaare haigla nakatunud personaal on haiguslehel. Kutsehaiguse menetlust pole tehtud. Kas
Edvard
mis asi on kutsehaigus? Vaata see, et ma urgitsen niimoodi, see võib olla minu kutsehaigus, mida ka helitavalt kutsekretinismiks võib kutsuda.
Jah, miks mitte kutsehaigus? Vanasti oli kutsehaigute kliinik, no, näiteks kõige lihtsamad näited. No, autojuhtidel tekis
käed võib-olla... Käed välisesid.
Nii, siis võisid tekida mingisugused rühihäired.
Jah.
Siis, noh...
No, rühihäired näe ei ole enam ortopeediline
kaevuritel seal mingisugused kutsehaigused, mis kaaslesid ühe või teise eluala inimestel, mis olid sagedasemad tervisehädad, mis nende ametitega kaasnesid.
Jah.
Väga lihtne ju. Ja mis siin väga...
Kutsehaiguse menetlus. No, tead...
Kus juures kutsehaigus on iseenesest väga... Jälle, no võt, ma ei saa norimata jätta kuidagi moodi. Meil ei tehta, ajakirjanikud, see käib ka ajakirjanike kohta, ei tehta vahet kutsel, erialal ja ametil. Mitte kuskil. Loeme mingisugused eriala kutse, mis asi see on või mis asi, mitte keegi ei süvene ja siis pakutakse neid huupi ja umbropsu. Meil on ametikoolid ja siis on mingisugused veel. Tegelikult ametialast ettevalmistust meil mitte kuskil ei pakuta. Mille pärast?
Sa lähtud ikka sellest, et defineerime mõisted, et me mõistaksime, millest me räägime.
Täpselt nii. Eriala on teatud ettevalmistus, mille sa saad mingisugusel erialal, mingisugusest koolist. Näiteks Tiit Vähi oli metallide külmtehnoloogiat õppinud inimene ja tema on metallide külmtehnoloog. Metallide külmtehnoloogia, see tähendas, valtsimist, puurimist, treimist ja nii edasi.
No need on niisugused sõna, mida nooremad inimesed ei tea.
No olgu peale.
Valtsimine, tead arvavad, et sa tahtsid öelda võltsimine.
Ei, see on valtsimine. Valtsplekis näiteks no, väänatakse välja üks või teine detail. Aga see on nüüd eriala. Sa oled sellel erialal ettevalmistuse saanud, aga sa lähed nüüd tööle peaministriks. Millel ei ole sinu õpitud erialaga mitte mingisugust pistmist, sest sa asud ameti kohale.
Mm-hmm.
On ju.
Yeah.
Ja sellel ei ole sinu...
Tööle sa nagu nii ei lähe, eks ole?
No, töö on omaette kategooria, aga siin on asjad sassis, aga olgu pealegi. Selle võtame kunagi teisel korral ette või kolmandal või kunagi hiljem. Aga ameti kohale ja nüüd kutse kui selline. Kutse... omandatakse või kutse omistatakse. Kutse on üldse eetiline kategooria. Näiteks inseneridel on inseneride klubis, see antakse kutse inseneri kutse inimesele, kelle kohta on teada, et ta ei ehita meelega mingisugust silda, mis kokku kukub või ei pane katust mingisugusele majale, ei planeeri peale, mis lendab esimese tuule õhuga minema.
Et ta ei ole ära ostetav siis, jah.
Ja ka seda loomulikult.
Et ma maksan topelt, aga pane
See on inglise keeles, on täpselt samasugused vastad olemas ja mitte ainult inglise keeles. See on occupation ja vocation, mitte...
Location, jah.
Vocation, vokatsioon. Ja täpselt vokaale kutsumust. No, milleks oled üles kutsutud ja need on. Nii et nendel asjadel on kõik vahel ja need on täiesti erinevad. Ja kui need asjad on selged, ühtäkki... Tekstid omandavad hoopis teissuguse tähenduse, hakkad küsima, oot, mis kutsekool, mis kutse, mis... See on ju selle, et sa omadatakse mingi erijala. Kas müürsepp mingisugune või siis tisler või keegi või keevitaja või ükskõik mis. Kokk, pagar, suurepärane amet, näete, kondiiter võib olla ka amet, sellepärast, et ta on kondiitri ameti kohal asulund. Aga erijalalt on ta näiteks, no, hotelli teenindaja õppinud seda. No.
Või ta, see üleriiete rätsep.
Aga ameti, ameti õpet selles mõttes mingil kohal olemise õpetust meil ei õpetata mitte üheski, rääkimata kõrgkoolist isegi allpool ei õpetata. See tähendab otsustamist, mitte otsuste vastuvõtmist pane tähele, et keegi otsustab ja sa võtad selle lihtsalt vastu, vaid otsustamist. Otsustamine tähendab vastutust, see tähendab ressursside hindamist, see tähendab eesmärkide seadmist, see tähendab sihil püsimist ja see tähendab veel kümned asju. Aga nendest pole kuulnud ega näinud mitte midagi. Ja siis istud seal ja ei oskagi mitte midagi muud peale hakata, kui esimese asjana ümbritsed ennast saladusega. Terve kollektiiv ei tea, millega sa seal tegeled, aga ta kogu aeg käib konverentsilt konverentsile, nõupidamiselt nõupidamisele, ta tuiskab siia, ütleb varsti tulen, ütleb Mari, kas teed meile kohvi, mul tulevad kohe nõupidamisele mõningad inimesed, siis haarab mingid paperid ja jookseb jälle kuskile, mida ta teeb, miks ta teeb.
Aga ta põleb raugematus töövaimustuses.
Loomulikult, aga töö eesmärgina on üks kõige jaburamaid asju siin maailmas. Nii et, no võt, tark inimene loomulikult läheb tööle ümbritseb ennast võimalikult tarkade inimestega. Saab ise targemaks ja asjad hakkavad liikuma.
Asjad saavad hakata liikuma siis, kui on teada, kuhu need asjad peavad liikuma. Siin
tulevad mängu
strateegia ja taktika ja meil ei saa olla 4-5 strateegiat, sest kui need on erinevad, siis me oleme juba surnud.
Taktikad võivad olla erinevad, alternatiivid võivad olla. Kui see ei õnnestu, siis teeme niimoodi, aga meil on vaja saavutada strateegiline eesmärk. No, olla kas või, see on muide ilus eesmärk, kas või esimese viie seas seal samas, see on eesmärgina suurepärane, ehkki meie jaoks on ta niisugune paradiisi väravad.
No tead, ta on peaaegu sama, mis kommunism, helge tulevik.
Aga just nimelt?
Ta on ideoloogiliselt, on ta õige, nüüd hakkame minema ja me läheneme iga päevaga 4% punkti võrra ja nii edasi. Ja mitte sittagi ei muutu, aga meil on eesmärk, meil on unistus. No mõtle, kui unistus on selline, mis saab täide minna, ta ei ole ju kellegi unistus, vähe on unistatud.
Unistus saab täide minna, aga saab, meil räägitakse tihti peale unelmatest. Vaata, unelemine on midagi muud.
No nägemused sinna juurde ja unelmused.
Nägemus on üldse Luiga, Eesti psühhiaatria isa. Tema käsitluse järgi on psühhiaatria valdkonda kuuluv termin. Nii et no, kui jah. Keegi hakkab nägema nägemusi...
No õnneks on... viimasel ajal ei ole nägemusi vist enam nii väga nähtud või seal kõrgemal pool.
Võib, seal on, jah, isegi fantaasia puudus võibolla, selles mõttes valitseb, aga üsna hämmastav on nähtada seltskonda järgida sellepärast, et mingisugust organiseeritud või sihipärast liikumist.
No ei ole, ei on ole. Seisund, nagu molluskid Pireusel lahest, nagu siin Mart Raukas armastas kunagi öelda.
Kõik oodatakse mingisuguseid
korra. Milleks kurad teab, aga nad on?
Oodatakse mingisuguseid korraldusi, kuskilt tulevaid, no nüüd on see, selles mõttes on üsna mugav, see Euroopa Liit on teisest küljest on äärmiselt mugav institutsioon, kas või sellepärast selle kallale saab või selle kaela saab kõik veeretada, teisest küljest on alati mingite õnnestumiste puhul võimalik öelda, et tänu Euroopa Liidule.
Seega siis on meil tegemist Euroopa Liidu näol välja kujuneva religiooniga.
No see religioon ongi peamiselt, võibolla ta hakkab meenutama rohkem juba seda, kus õigustus on alati olemas ja õigustus seisneb selles, kui sul on millestki vähe või sul on mingistki puudus või sul on külm, siis alati on võimalik leida mingisugune paik või mingisugune seltskond, kellel on veel hullem. Näed, aga võrreldes nüüd selle või sellega,
yeah.
on meie olukord ikka oluliselt parem.
No poliittehnoloogiana seda tehti meil praegu siin terve kriisi aja. Vaata, kui palju kärvab seal Itaalias, kus juures suremus oli seal väiksem kui möödunud 4-5 aasta keskmine.
Ja, aga... ja see on kõik tänu sellele. Ja nüüd on siis, kellele on vaja tänulik olla? Sõltuvalt. Kas Euroopa Liidule, parteile ja valitsusele?
See on no, see või, sama.
See on see sama sisuliselt, jah.
Issand olgu tänatus. Спасибо партии за это.
Зима прошла.
Настало лето.
No. Ja. Aastaaegade vahetumisel, et
tänu. Ja me olemegi absurdis tegelikult. Meil ei ole eesmärki, me oleme vajunud. Kui me võtaksime, vaataksime, mis kuskil niimoodi aastatel 900 kuni 1100 toimus, risti usu või kristluse või kuidas seda iganes nimetatakse sisse seadmisega Euroopa aladel, siis praegu toimub täpselt samasugune religiooni kehtes. Võibolla vägivalda on sõti vähem või on see teistmoodi. No samas ega me ei tea ju, mida see inkvisitsioon ka tegelikult endas kujutas, sest seal ju dokumenteeriti praktiliselt kõike korralikult.
Jah.
Aga oli ka erandeid, näiteks Jeanne d'Arc, kelle põletamise juures inimesed eriti lähedal ei tohtinud viibida, nii et tegelikult ei ole teada, kes ära põletati, samas kui võtta nüüd küla plika, kes oskab siin ära seletada sõjaväele, kuhu ja kuidas paigutada kahurid, no proosit.
Jah, siin on neid küsimusi küll ja küll. Inkvisitsioon, suur inkvisiitor... No see on praegu niisugune pool naljaga öeldud, aga neid on tulnud ka meie ajal välja ja üks selline, kellele ma soovitaksin küll natukene rohkem tähelepanu pöörata, on ei keegi muu kui Bill Gates. Ja Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võttis maha WHO, ehk siis...
Maailma terviseorganisatsioon.
Maailma, jah, tervisehoiuorganisatsiooni rahastusel. USA osalus selles oli 14,7%, mis on üsna tõsine panus. Bill Gatesi osalus WHO's, ehk mitte siis otsaselt Bill Gatesi, aga fond Bill and Melinda Gates on 18%, nii et oluliselt rohkem. Nii et kes mängib esimest viiulit tervise küsimustes? Inimene, kes ei ole tervishoiuga mitte kunagi tegelnud, kelle ainumas idee tundub praegu olevat, mida ta ei varjagi, mida ta on korduvalt välja öelnud, on selles, et kõik see 7 miljardit inimest üleni kõik ära vaktsineerida,
ja,
koos aga... sinna juurde kuuluva kiibiga.
Ja siis
saame tagasi pöörduda mingisuguste väärtuste juurde, tegelikult mitte tagasi pöörduda, aga luua mingisuguse salapärase ja ainult Bill Gatesile teada oleva uue ühiskonna korra ja luua mingisugused uued inimesed. Seda tasub tähele panna.
Vaata, see on üks arusaamatu asi.
Kes loeks tema, kes viitsib vaadata tema kehakeelt, see on suhteliselt varjamatu. Ta elavneb silm nähtavalt, kui saatejuhid, just kõik, kellega ta juhtub rääkima. Seda on videotust väga palju, seda on neid võimalik vaadata. Kui ta räägib kriisist, Trumpi kriisist, Ühendriikide valitsuskriisist, eriti lõbusaks muutub ta vaieldamatult, no naeratus venib eriti laiaks, silm läheb kelmikaks, kui jutt on üle ilmsest majandus- ja rahanduskriisist, sest tema loeb seal ennast messiaks. Tõsisemaks läheb ta siis, kui kuskil on mingisugused edusamme saavutatud, kui saate juht räägib, et aga seal on siiski saavutatud mingit edu ja siin ei ole näiteks majanduslikus mõttes asjad niivõrd hullud, sellepärast, et siin on jalba mingisugune tootmine taastatud ja siin on müük taastatud ja siin on üht või teist korda läinud, siis muutub ta millegi pärast väga tõsiseks. Ja see on kuidagi moodi väga ilmekalt, see ei ole nüüd ka, kõttu öelda, minu leiutatud, vaid see on laia silmas juba ammu tähelepanemist leidnud, aga ta on tõesti ülimalt kõnekas. Nii et ma soovitaksin küll Bill Gatesi eelarvamusteta tema tegemistele, kõnedele ja väljaütlemistele pöörata natukene tõsisemat tähelepanu, sellepärast, et seal on, sealt on kallid inimesed tulemas ja seal on nii palju raha, et selle abil on võimalik korraldada peaaegu ükskõik mida. Tal on seda rohkem kui näiteks Soorosil. Ja mille pärast ta on võtnud endale rolli maailma tervise isa olla, on niisugune, noh,
mille pärast tal on lastud seda teha?
Muidugi.
Millise metoodikaga, kuidas on loodud tingimused, et ta saaks seda teha? Ja nüüd ma küsin, see, noh, ma olen näinud, kuidas kutid malet mängivad. Eks ole, sa oled vist ka näinud?
Jaa, muidugi.
Vangerdamine kui niskene. Siit tuleks mul matemaatika ülesanne. Kui Ameerika Ühendriigid olid maailma terviseorganisatsioonis sees 14% või palju seda oli?
14,7.
Bill Gates?
18.
Kui Ameerika Ühendriigid võtsid välja 14,7, mitu protsenti on nüüd Bill Gatesi käes?
Rohkem.
Koguni?
Jah.
No näed. Aga hakkame asja kokku võtma. Alustasime usalda mõistust üritusega Mauritiuse instituudis, millel osalemiseks tuleks tegelikult saata lühikene kiri Nõmme raadiosse info@nommeraadio.ee, mille ma edastan siis Mart Raukasele, kes seda mõistuse usaldamist võiks õpetada kolmel loengul. Ja mõtteabi, tasuta Tallinna vanalinnas kolmel nädalavahetusel. Kes tahab siis saada selgemat pilti, kes ta on ja mis ta saab, mida ta peaks tegema? Need siis kirjutage palun Nõmme raadiosse, kui te muidugi julgete, sest nagu me kõik teame, möllab taud ja laastab katk, viib surnuaeda rahvamat, kuigi nagu neetud märtsikuude võrdlemine eelmise 4 aasta märtside suremus käesoleva aasta märtsiga võrreldes Ameerika Ühendriikides 15% vahe. Praegu on kukkunud. Ja ma ütleksin Andres siia otsa veel, miks ta on kukkunud. Loomulikult tuuakse põhjenduseks välja sellepärast, et kõigil olid maskid ees, kõik istusid kodus. Aga kunagi oli Sahara kõrbes. Vabandust. Kunagi oli niisugune juhtum, et Amazonase ürgmetsas tuli puuraidurite juurde üks kangesti kõhna igerik mees igavesti suure kirvega ja ütles, et ma tahan ka tööle hakata. Teised vaatasid ja küsisid, et kuule, noh, sa ikka varem puid oled niimoodi raiunud ka, siin näed 2,5, 3, 4 meetrit läbimõõdud, mis sa tahad. Oled sa varem puid raiunud?
Jah, olen.
Kus kohas?
Saharas.
Seal ei ole ju puid.
Sellepärast ei olegi.
Võt mehed ja mõõdud.
Jah. Päris andekas isenest.
No, aga see ongi. Huvita, miks inimesed peavad surema mingi... No näiteks Veiko Hoavinen oma joodiku eetikas tõi välja, et ütleme, inimene sureb ära, oli nalja ja napsumees, suri ära, öeldakse suri ära sellepärast, et viina võttis 20 aastat. No aga, et ta 30 aastat samas kannus teed keetis, see ei loe nagu midagi siis või... Ja lõpuks me võime ju võtta gripihooaja puhul, et eelmisel aastal suri gripi kätte number 46 kingadega mehi, vaat nii ja nii mitu tükki.
Mitte protsenti, protsent on nii sidaselt väike, see ei avalda muljet,
vaat nii mitu tükki, sellest saab inimene aru. Ja 42 jalaga naisi, vaat nii palju. Ja provotseerida selle, et enne järgmist gripi hooaega lõigake varbad maha, muidu surete. Ja inimesed usu mind, nad usuvad.
Millegi pärast tundub, et see viirus on pigem väga palju tuli pähe löönud.
Vabandust, ma niimoodi ütlen,
aga inimeste käitumine on läinud täiesti hüsteeriliseks kohati. Kas või kuskil kauplustes vaadates inimesed räuskavad üksteise peale, karjuvad, distants peab olema. Kas siin on, kui meil räägivad mingid ametisikud sotsiaalsest distantsist, see peab 2 meetrit olema, See viitab ühele asjale.
See ei ole inimesed... sotsiaalne see... distants on rohkem psühholoogiline ja vaimne
täpselt väärtus. Täpselt niimoodi. See ei ole sotsiaalne distants, sotsiaalne, see on füüsiline distants.
Ma saan aru, ma distantseerun üldse ühiskonnast.
Jaa, täiesti võimalik. Aga see ei ole sotsiaalne, kallid inimesed, need rääkijad, need samased, kes teile need, seda igapäevaselt neid juhendeid, käske ja keeldusid annavad, jagavad, tuleb välja, et nad ei tea, mida tähendab sotsiaalne. Nii lihtne see ongi.
Kas see võib olla kuskilt, no ma oletan, et inglise keelest puu tõlge.
Ei ole.
Puuga pähe ei ole.
Ei ole.
Ei ole, ei ole mingisugust ei. Niisugust kujundit.
Ei ole. Hilda Taba kirjutas sel teemal 30-ndetel suurepärase doktoritöö Socializing the Act of Becoming. Ehk just nimelt ta pühendas oma, ta on muide, Hilda Taba on Eesti enim tsiteeritud teadlane maailmas peaaegu üldse. Ta on pedagoog. Siin Eestis ta tunnustamist erilist ei leidnud, ta läks Ameerikasse ja seal jätkas oma suurepärast teadlase tähelendu. Ta oli vapustavalt andekas ja tema rääkis sotsialiseerumisest. Ja tähendab koolis, mis toimub, üks on areng ja teine on ka sotsialiseerumine.
Ühiskonna moodustamine
just,
siis.
Ühiskonda sulandumine, et kuidas sa ise seda ühiskonda mõjutad ja kuidas see ühiskond sind mõjutab, kuidas nad saned sidemed omandad ja kas omandad. Kui ei omanda, siis sotsialiseerumist eriti ei toimu ja nii edasi, nii edasi.
No vaata, siin on jälle üks jah. Asi. Mida ma panin tähele siis, kui ma tegelesin Mein Kampfi tõlkimisega.
Jah.
Miks ma kasutasin terminit rahvusühiskondlased? Just sellepärast, et inimesed arvavad, et kui nad ütlevad sootsium, siis see on midagi enamat, suuremat, hirmsamat, midagi, millele võib omistada jooni, millele ei ole ühiskonnaga enam midagi pistis.
Sootsium on kõige otsesemalt ühiskonnaga seotud.
Jah. See on see sama.
Ja,
see on tõlge. No.
Ja.
Ja kõige põllim ongi see, et inimesed kasutavad kohutavas koguses võõr sõnu selleks, et mitte öelda otse välja seda, mida nad võiksid öelda, kui nad tahavad,
siin on,
et teised ka aru saaksid.
Siin on üks põhjus veel. Nimelt ei oska välja öelda, ei tunne keelt piisavalt hästi ja siis hakatakse kasutama võõr sõnu. Ja siin on veel üks eesmärk. Väga... suure hulga võõrsõnade kasutamine peaks otse kui viitama sinu erudeeritusele, sinu kõrgemale positsioonile ja eeskätt sinu üleolekule meie tingimustes. Näed, kes oled sina ja kes olen mina, kes ma tarvitan niivõrd keerulisi ja arusaamatuid termineid, mis tõttu öelda on mulle endalegi arusaamatud, aga no...
Aga see on ju salongi debiil.
Ja ülimalt enesest mõistetavusega tehakse seda.
Ja. Aga tõmbame nüüd vee peale.
Tõmbame.
Täna on
aga mitte kõigile ja kõigele.
Jah, aga noh, vallandame siis reedese õhtu kuidagi pidi juba poolest päevast. Millal on oodata sinu saadet, kus siis Mart Raukas ja Linnar Priimägi?
Kõige lähematel päevadel peaks see üles sinna minema.
Uued uudised.
Jah, kellel huvi võib sinna täiesti kaema minna. Ja vaadata, täiesti eelarvamuste vabalt, meeldib, ei meeldi, arusaadav, mitte arusaadav, loomulikult igasugused järelhüüded ja siis kajastused. Kui midagi ei arvab, need on kõik teretuldud. Kui nad ei ole just kantud sellest, et no, mingitest hüüdlausetest pagana loll või midagi taolist. Ka ülemäärane mingisugune kiidulaul ei ole kunagi hea, aga konstruktiivne kriitika. Suurepärane ja alati tere tulnud.
Aga aitäh, Andres. Ei tea millal, aga kindlasti varsti kohtume sinuga uuesti. Ja püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Ja peimi ja sulli, aga okei, see kõik ei, see on lihtsalt lükkame, lükkame kokku, siis saame ja räpime, 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 räpime. Autosen on vähem, kaineks ma magasin ja raideris korra ta ei tea mitte midagi. Kus mu ruumi edasi, lunds edasi, aga näib, et ei huvita see kedagi. Et on kõrge ja DJ mures on plate mängida, kulad paks vaid mures on. Seal juures on üks mikker vähem, mingi juhme ja sõna teie pähe. Et laval pole vett ja pärast esimest rida kohe hääl on käe. Lai valga, mitte tüüne, kohalik helimes on kõige suurem füüder. Eli kerib pekki ja meie kui metstased tikriga monitori sutsaki, sutsaki. Says Rappime. Pole vett ja pärast esimest rida kohe hääl on käe. Lai valga,
mitte tüüne. Kohalik helimes on kõige suurem püüder. Neli kerib pekki ja meie kui metslased tikriga monitori sutsaki, sutsaki.
Me kentaarne, me kentaarne. Says
le kentaarne